Зависни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Од 1 септември покрај во градинките двосменското работење ќе почне и во дел од институциите, како на пример во УЈП, во Управата за водење матични книги, во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Од синдикалните организации велат дека треба да се почека примената, па доколку праксата покаже проблеми ќе се бараат соодветни измени. Од полицијата велат дека не добиле официјален допис, иако додаваат дека во некои служби тоа функционирало и досега. На оваа тема Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Генералниот секретар на Синдикатот на работниците во административните органи Трпе Деановски вели дека нивниот синдикат е засегнат во две институции, Управата за јавни приходи и Управата за водење матични книги. Тој посочи дека меѓу вработените имало незадоволство на почетокот, но од владата добиле до објаснување дека работењето во две смени ќе биде воведено само на шалтерите, за да им се излезе во пресрет на сите граѓани навремено да ги извршуваат своите потреби од институции. Како што наведе Деановски, од Министерството за информатичко општество добиле ветување дека доколку се појават проблеми, владата ќе биде отворена за соработка и одлуката ќе биде променета.
Треба да се почека примената на таа одлука, како ќе почне да се применува одлуката, како ќе биде во текот на работењето, па доколку се појават некои проблеми, доколку не се покаже како ефективно за смешкото работење, ќе се бара промена. Така, мислам дека имаше некои испитувања, поготово управата ја за јавни приходи, највеќе имавме проблеми кога се поднесуваат и данашни годишни данашни пријави од страна на физички лица. Тогаш имаше поголем обсег на работа, тогаш управата работеше и со продолжено работно време. А така да мислам, доколку има потреба за работа во Смеско, би требало тоа, мислам, доколку нема потреба, би требало самата влада и министерството да повечат, дека тоа треба да се промени.
Од Синдикатот на полицијата велат дека се уште не добила официјален допис на каков начин се предвидува да се работи. Во моментов управните служби на МВР и сега работат двосменски, како управите за фотографирање на патни документи, лични карти, пасоши и возачка дозвола, вели Ацо Антовски, председател на Синдикатот на полицијата.
Тоа функционирало и до сега, но работното време било пократко, не до 21, не до 19 часот. Тако ќе биде буднина. Се уште до Синдикатот не е доставено на Министерството допис кој начин ќе се организира работата во смени.
Освен распоред во две смени, во одлуката на владата е вклучено и флексибилно работно време. Од синдикатите првично ги пофалија мерките на владата со кои од септември вработените во администрацијата ќе може да одат на работа од 7:30 или од 8:30, но сега се појавуваат нејасноти. Според нив, со одлуката на владата се дава можност на администрацијата сама да решава кој кога ќе дојде на работа, но директорите на институциите сами толкувале кој како ќе почне да работи. Од синдикатот дополнуваат дека очекуваат прецизно појаснување од Министерството за информатичко општество пред започнување на флексибилното работно време. Синдикатите флексибилното работно